Äripäeva raadio.
Minu karjäär. Investeeri ise endasse. Tule tööle Swedbanki.
Tervist, head kuulajad! Eetris on saade Minu karjäär ja mul on täna külas Olympic Entertainment Grupi personali direktor Helena Evert. Tervist!
Tere!
Kuidas läheb?
Väga hästi läheb.
Kuidas teie ettevõttel läheb?
Ettevõttel läheb ka hästi. Mul on hea meel öelda, et täna kui paljud on ettevõtetel võib-olla on sellised keerulised ajad, siis me oleme kuidagi õnnelikud ja oleme hästi toime tulnud kogu nende keeruliste aegadega, mis on aidanud meil sisemiselt võib-olla ise arendada.
No täna võtakski, ütleme, vaatuse alla kogu teie ettevõtte sellise kuvandi ja protsessid just, mis puudutavad nendeks värbamist ja tööjõudu ja nii edasi. Et ma alustaks sellest, et kui palju olümpikus töötajaid üleüldse praegu on?
Tegutseme kuues riigis lisaks Baltikumilega siis Slovakkias, Itaalias ja Maltal. Maapealsetes kasiinodes ja lisaks pakume ka online teenuseid Soome klientidele. Ehk et kokku on meil gruppi üleselt 2200 töötajat. Et väga selline rahvusvaheline multikultuurne organisatsioon.
Kui sa oskad, ma tõelda, kus kõige rohkem riigiti töötajad on praegu?
Kui me nüüd võrdleme riike, siis tegelikult Baltikum on kõige suurem. Lätis on meil kõige enam töötajad umbes 700. Eesti ja Läti või Leedu on enam vähem võrdsed, et on umbes 400-500 töötajat. Ja siis väiksemad, et Maltas on meil ainult üks kasiino ja Slovakkias 4 ja siis juba Itaalias on 20 ringis.
No, kuidas sa seda tööjõuturu olukorda praegu hindad, et kas teil on sinna oma ettevõttesse kerge praegu töötajaid leida arvestades seda, mis olukord meie ümber on?
Ma arvan, et kui vaadata üldse tööjõuturgu, siis täna töötajad enam nii kerge käeliselt võib-olla oma töökohta ei vaheta, et kui töö vähe meeldib, palk on õiglane ja õigel ajal makstud ja neil on enamalt ikkagi oluline see kindlustunne, et ma saan endale toidu lauale ja minust hoolitakse. Et meil hetkel värbamisega probleeme ei ole, et meil on kõik ametikohad täidetud, me isegi oleme võimelised looma uusi ametikohti, kuhu me täna värbame, et selles mõttes meil on, ma arvangi, et meil on hästi. Ja kui valdkonda üldiselt vaadata, siis valdkond võib-olla ise on natukene keerulisem, et me oleme sellised hästi reguleeritud, me ei saa tööle võtta alla 21 aasta vanuseid töötajaid, et see vanuse piirang tuleb ette, et see ei saa olla esimene töökoht, mis teispidi jällegi tagab selle, et meile tulevad inimesed, kes on juba varem kuskil töötanud, nad on ikkagi suhteliselt teadlikud oma ootustest ja soovidest. Ja meil on rahvusvahelise organisatsioonina võimalik pakkuda ka sisemist liikumisvõimalusi. Et see on, ma arvan, kindlasti meie üks suuremaid eeliseid.
Et sa ütleksid, et selle koronakriisi ja kõige taustal on näiteks tööjõu voolavus teile jäänud ettevõttes vähemaks?
Jaa, absoluutselt. Seda küll, et tööjõu voolavus on märkimisväärselt langenud. Et selle üle on meil hea meel, et see on kuidagi loomulikult teel paranenud.
No sa siin juba rääkisid natuke sellest, et milline teie, ütleme siuga tavaline, mitte tavaline, või milline teie töötaja on, eks ju, et ta on, et teil on piiratud võib-olla see natuke 21 aastane või vanem ja nii edasi. Mis veel sellised olulised märksõnad on, mis ühel teie ettevõtte töötajal olema peavad või millised töötajad on oodatud ettevõttesse? Keda te värbate? Mikki see profiil võib-olla on?
Et meil on oodatud kõik töötajad, kelle taust on puhas. Et meil on sellised väga põnevaid ametikohti, kontori poole peal võib-olla sellised kõik tavapärased alates personalist, turundusest ja finantsist, aga vaatame kui kasiino poole peal ja online poole peal, et meil on näiteks diilerid, kellel võib-olla kiire matemaatiline taip ja väga hea kätteosavus tagapedu. Meil on oodatud väga matemaatikud, näiteks analüütika osakonda, sest see on väga jällegi kasvav trend, kus meil peavad olema andmekaevurid, kes oskavad andmeid analüüsida, nende põhjal otsuseid teha ja ärilisi ettepanekuid teha. Meil on näiteks sporttreiderid ja nii-öelda bookies, kes teevad spordiennustusi, määravad koefitsiente, nad peavad välja arutama tõenäosused, kasutavad statistikat, töötavad välja erinevaid keerulisi mudeleid, võtavad arvesse näiteks seda, et milline võib ilm olla, millised on sportlaste võibolla vigastused. Et ühesõnaga sellised väga laia silmaringiga inimesed, kes tahavad tööd teha, on motiveeritud tööd tegema, teavad, millised on neie hobid ja kirg, et antke endast märku.
Kas humanitaar saab ka siinasse tööle?
Saab ikka, absoluutselt.
No enne veel, kui me lähme seal konkreetselt võibolla sellise värbamise ja muu sellise teema juurde, siis ma räägiks võibolla ettevõttest üldisemalt, et kuidas praegu see koronakriis üldse teie tegevust mõjutanud on? Et kas mingisuguseid asju, mingid tegevuse või mingid asju enam ei tehta või just on mingisuguseid uusi väljundeid tulnud ettevõttele juurde?
Jaa, ma arvan, et kui nii üldse selle kriisiga tohib öelda, siis ma arvan, et kriis mõjus meile hästi. Et jah, me olime sunnitud sulgema ka täpselt samamoodi nagu palju tärid oma kasiinod ja töötajad koju saatma, aga teispoodi me ei jäänud loorberitele istuma. Et kõik, kes olid kontoris, ma arvan, töötasid rohkem kui tavapäraselt, sest kasutasid ära seda hetke olukorda, et võib-olla teha sellised toredeid asju, milleks muidu aega ei ole, et välja mõelda uusi tooteid, uusi lähenemise. Samoodi soodustasime sisemist liikumist, et inimesed, kes olid sunnitud oma töötõttu koju jääma, siis neil oli jällegi võimalus liikuda online meeskonda, seal kas töö varjutada või võtta mingisuguseid kohustusi, mis vastasid nende kompetentsidele ja see läbi ka võib-olla jäädagi täiesti sinna uuele kohale. Ja näiteks, kuna ka ei toimunud erinevaid spordiüritusi, siis onlainis mõeldi kohe välja, et on e-sport, et on erinevad videomängud, spordimängud, et selle baasit saab teha ennustusi ja erinevaid võistlusi. Siis sisemiselt me hakkasime välja andma iga nädalast uudiskirja. Et esiteks, et ka kasiino töötaja kuskil väikeses Itaalia linnas teaks, et ta on osas millestki suurest, teaks, mis toimub teistes riikides, teab, millega tegelevad kontori inimesed sellel ajal, kui nemad võib-olla on sunnitud kodus olema, et kui nad tagasi tulevad, siis millised on toimuvad muutused. Samamoodi tegime Facebooki nii-öelda insiders gruppi, kuhu siis kutsusime kõik tootaja tiituma, korraldasime videokonkursi, et saadaksid oma video, teeksid oma telefoniga väikese video, et kuidas nemad valmistuvad tööle minekuks, et väga vahvaid ja loovaid lähenemisi oli, et selle nende põhjal panime kokku jällegiseks oma employer brand video. Et, no, ma arvan, et see mõjus hästi, sest inimesid avanesid, mõtlesid, kuidas teha asju teisiti, neil oli aega seda teha. Et, selles mõttes meil läks hästi, et me saime avada oma kasiinot, töötajad tagasi tööle kutsuda ilma suuremate valuliste kaotusteta.
Aga nüüd, kui siin on taustal igal pool see teine laine ja kõik muud sellised asjad, et kuidas see seda tööd mõjutab?
Kindlasti me oleme selleks nüüd ette valmistatud, et kuna see kogemus on, ma arvan, nagu paljudel teistelgi olemas, et meil on hästi oluline oma nii töötajate kui ka klientide turvalisus, et kontoris me oleme läinud paindlikumaks nagu paljud teised, et toetame kodustöötamist, vaatame, et koruste vahel liikumised oleksid eriti turvaliselt tagatud ja keegi ei nakatuks, lähtume väga individuaalselt inimeste hirmudest. Samamoodi me näiteks ostsime jalgratta töötajatele, nad saaksid, kes pelgavad ühistranspordiga käimist, saaksid jalgrattaga käia tööl. Et, ja nüüd teise laine valguses ongi, et me oleme kasvatamas oma online äri. Me oleme koolitanud oma töötajad juba, et kui tekib selline olukord, et siis millised need töötajad on, kes saaksid edasi liikuda, nii nagu ka siis kevadel, et nüüd teised, kes on edasi liikunud, saavad julgustada ka oma kolleege, et tulge proovige ka, et see on päris lahe uusi asju õppida ja midagi uut moodi teha.
Aga kuidas klientide käitumine muutunud on?
Klientide käitumine on muutunud, me näeme, et nad on alalhoidlikumad, et võibolla nii palju kasiinodes võibolla oma nii-öelda mängimiseks raha ei kulutata küll, aga on külastatavus võrdeline eelmiste aastatega. Et, sest me oleme kliente, ütleme see kevadisel perioodil me pakkusime klientidele ka võimalust onlainis mängida, et me suunasime need onlaini, tutvustasime neile erinevaid võimalusi ja päris paljudel klientidel tuli tagasi, et neil see pool nii öelda ei paku nii palju rõõmu ja huvi, kui see just maapealsetes kasiinodes käimine. Et see on ikkagi meelelahutus, see on võimalus sotsialiseeruda, kohtuda teiste inimestega, et klientid ikka käivad.
Ma läheks nüüd värbamise juurde, et milline see teie värbamisprotsess on ja kas see erineb kuidagi sellest siis, noh, tõenäoliselt vist natukene võibolla erineb sellest, mis võibolla siis teistes ettevõtetest tehakse?
Ja kuna me oleme ikkagi meelelahutusorganisatsioon, et siis me tahame, et see värbamisprotsess või värbamiskogemus oleks ikkagi elamus. Ja me töötame gruppi üles, et selle nimel, et see oleks kõikides riikides ühtne, et oleks midagi uut ja ägedat ja me varsti oleme ka välja tulemas sellise vinge kontseptsiooniga. Et sellest, ma arvan, kuuleb õige pea. Teispidi, kui me nüüd mõtleme diilerite peale näiteks, siis see ikkagi nõuab sellist 5 nädalast sisseelamist ja ka seal siis selline värbamisprotsess on nagu erinev. Et juba värbamise käigus saavad nad kätt proovida, milline see diileri töö võiks olla, kuidas erinevad mängud käivad ja saavad tunnetada, et kas nad tahavad ikkagi selle positsiooni vastu võtta. Et ütleme, see 5-nädalane koolitusprogramm ongi üks osa värbamisprotsessist. Et 5 nädala lõppedes siis nad tegelikult saavad otsustada, et kas nad tegelikult soovivad jääda või mitte. Et see võibolla eristub. Kui mujal on jah, sellised võibolla grupitööd ja käib kiiremini, siis meil ikkagi võtab see 5 nädalat aega.
Kes sinna värbamisprotsessi kõik kaasatud on? Juht, personali osakond, värbamisjuht, kes kõik?
Ütleme, diilerite puhul on ikkagi diileri koolitaja ja personali osakonnas siis värbamisspetsialist, aga muudes valdkondades sõltub juhist. Et väga mõned juhid on väga initsiatiivikad, nad tahavad ise protsessi läbi viia, nad tunnevad oma valdkonda väga hästi, nad tunnevad oma valdkonna ekspert, keda nad tahavad värvata ja nad teevad selle suhtes kiiresti ise ära. On teisi juhte, kes tahavad personali osakonda kui partnerit, et oleks kaasatud ja aiteks neil seda eest vedada ja siis... Ja sõltubki, jah, väga, ma arvan, väga palju erinevatest positsioonidest, kes kus, mis protsessis kaasatud on ja kui pikk see protsess on. Ma alati julgustan ka juhte, et kui on juba mingisugune valik tehtud, siis kaasata väiksemate meeskondade puhul ka terve meeskond. Et siis meeskond saab ka küsida küsimusi, vaadata, kuidas see sobivus on ja inimene ise saaks selle tunnetus, et kas ta sobiks sinna meeskondada, kas ta tahab selle meeskonnaga koos töötada. Sest täna ikkagi värbamisel hästi palju ka kui küsid töötajate käest, et või no, siis kandidaatide käest, et millised on nende ootust, nüüd saad, et tahaks toredat meeskonda. No, nii sa saadki selle tunnetse, kas see meeskond on, kas sul on keeme selle meeskonnaga, kuhu sa oled liitumas.
Kuidas üldse te, ütleme, inimesi, talente, spetsialiste ettevõttesse nii-öelda meelitate, et kas te teete mingid ägedaid värbamiskampaaniaid ka või kuidas see käib?
Meil on värbamiskampaanid, aga me oleme hästi palju läinud sihtotsingu teed. Täna ma näen, et ikkagi me inimesed müüvad oma kompetentsi. Ehk et see on just kui nagu teenus, mida nad pakuvad. Ja selleks, et leida need paremad teenusepakkujad üles, see peab seda ikkagi tegema nagu sihitult ja väga teadlikult. Et juht peab teadma, keda ta tahab. Millised on need oskused, vajadused ja juba see taust ja siis lähtuvalt sellest, et täna on neid kanaleid väga palju, kus leiad need inimesed üles, inimesed üldjuhul on avatud kas või ära kuulama. Ja kui sa saates juba sinna faasi, et ta sind ära kuuleb ja kohtumisele tuleb, siis algab öelda see vastastikune müügiprotsess, et see üks pakub oma teenust ja teine pakub siis võimalust oma teenust, teenust siis müüa. Et, ja.
Kui nüüd siis töötaja on ettevõttes täitsa tööle võetud, siis kuidas see üle jäänud sisse elamine esimesed nädalad, kuud välja näevad?
Ma arvan, et see on selline tavapärane, kuidas organisatsioonides on, et sa pead toetama uue töötaja sisse elamist, et töötaja tunneb, et ta on oodatud, et ta on teretulnud ja selleks peab olema nagu ettevalmistatud, et tal on töökoht valmis, kolleegid on teadlikud tema tulekust, nad tervitavad teda koridoris ja see esimeste nädalate ja päevade jooksul on nad ülevaate organisatsioonist. Ma arvan, väga oluline on rääkida ettevõtte missioonist, visioonist, väärtustest ja seda juba ka värvamisprotsessi käigus tegelikult, et inimesed tunneksid, et nende isiklikud väärtushinnangud ühtivad organisatsiooni omadega. Ja sõltuvalt jällegi siis positsioonist, ma arvan, et selline nende inimeste toetamine läbi erinevate funktsioonide ja partnerite erinevat funktsioonides, et nende kokku viimine et õigel ajal, et nad saavad aru, milline on nende roll, milline on nende koostööpunktid ja kokkupuutepunktid töös, et see kannab selle edu. Ja ütleme, kasiinode puhul, seal on kindlasti see mentorprogramm, mis meil on, et kui uus töötaja alustab, siis ta teab, et tal on olemas see tugi isik, kes jälgib tema tegevust, annab talle tagasisidet ja õpetussõnu, et julgustab teda oma töös olla edukas.
Kuidas on teil lood praktikantidega? Kas on võimalik kuidagi tulla teile ka praktikale?
Meil veel ei ole sellist kindlat praktikaprogrammi või sellist välja kujunenud praktikaprogrammi. See on kindlasti üks minu sellised, kuna ma olen ettevõttes olnud nii vähe, aga selline üks selline suur projekt ja plaan töölaual. Aga teistpidi, jah, meil on praktikant ettevõttes. Me kindlasti julgustame praktikante meiega ühendust võtma. Ja jällegi väga erinevatesse rollidesse ja on võimalik tulla nii töövarjutama ja praktikat siis sõltuvalt siis sellest, kas praktikant soovib tulla lihtsalt oma praktikapunkte saama ja saama nii-öelda töövarjukogemust või siis tahab ka hands on midagi ära teha, sellest sõltub siis ka, kas see on tasustatud või mitte. Kui ta ikkagi oma praktika käigus teeb midagi päriselt ära, veab mingi projekti, siis kindlasti me jõuame ka tasuosas kokkuleppele.
Ja saab teile hiljem tööle ka jääda?
Kindlasti. Me oleme nii suur organisatsioon riikide üleselt, et alati me leiame mingisuguse võimaluse kedagi, kellele kuski sobiv positsioon kas siis luua või siis kedagi kuskile nii-öelda missioonile saata.
Me jätame selle korona ja selle eri olukorra korraks välja, siis millisel viisil sellist paindlikkust ja sellest võibolla nii tööaja kui ka töökoha mõttes te oma ettevõttes töötajatele saite siis enne pakkuda ja nüüd ka edasi saate pakkuda, et kas see on ka kuidagi mingisugune motiveerimise viis praegu?
Ma arvan, et see on kindlasti üks motiveerimise viis, sest töötajad ikkagi tulevad juba töövestusele, küsivad, et kas teil on paindlik tööaeg ja paindlik töökoht ja üldse, kas te olete paindlikud. Siis ma pidalt ütlen, et jah, et mis see sinu mõistes on paindlikus ja millised on ootused. Et jah, me täna oleme kindlasti paindlikumad võibolla enne kui kriisiaega. Et kriisiaeg näitas, et kaugtöö on võimalik. Ja sõltumata asukohast saab teda väga edukalt teha. Meil on täna isegi veel töötajaid, kes ei olegi Eestisse tagasi tulnud, et nad läksid enne kriisi aega välismaale ja mõni, kes siis läks koju või sinna meil isegi üks inimene on Ladina-Ameerikas ja ta ei olegi saanud siiamani tagasi tulla. Ja ta saab väga edukalt hakkama seal. Et on küll väga kaugel üksinda, et teda peab toetama ja kogu aeg temaga ühenduses olema. Aga praegu ei ole olnud ühtegi takistust, miks seda nii ei saa teha. ma arvan, mis üks meie suuremaid erinevusi või eristusi on see, et me oleme rahvusvaheline organisatsioon ja me soodustame sellist riikide vahelist liikumist. Meil on päris mitmeid näiteid, kus meil on siit inimesed liikunud, kas siis näiteks Leetu tööle või alles hiljuti võttis üks Eesti töötaja Slovakkias vastu operatsioonide juhi positsiooni, et läks täitsa Slovakkias ära elama. Samamoodi on meil inimesi Maltal, jällegi julgustan vaatama ka meie töökuulutus, et kui siin enne piirid lähevad lahti ja liikumine vabam, et Maltal on näiteks hooajalised töötajad väga oodatud, et see on selline kuurort riik, et väga, väga põnevaid pakkumisi on. Ja ma arvan, et täna, kui vaadata üldse väärtus- ja motivatsioonipakette, et siis on selge see, et täna enam siuke üks kõigile lähenemine ei tööta. Et generatsioonide erinevus on niivõrd suur, ka erinevus generatsiooni sees on väga, väga suur, et peame ikkagi lähtuma indiviidist ja tema ootustest, mõistma seda, mis just teda motiveerib, mis on tema jaoks olulised ja see läbi olema paindlikud. Et, ja, ma arvan, et üksikisikule personaalne lähenemine on see väärtuspakkumine täna.
Kui sa selle vastuse alguses mainisid seda, et kui kandidaatidelt küsida, et mis see sinu jaoks see paindlikus tähendab, siis kas sa märkad ka mingit trendi, mis siis see peamine asi on, milline see paindlikus olema peab?
Tööaeg on põhimõtteliselt see paindlikus. Et kas ma pean tulema hommiku kelle 9 või mis kell ma pean tööl olema, et see on võibolla selline kõige rohkem küsitavam asi, et aga jällegi, et meie jaoks on oluline, et töötajal on töö tehtud, ta oleks võibolla norm tundide ajal kättesaadav, aga kas ta tuleb kontorisse seal kell 8 hommiku või kell 11, et see ei ole nii määrava tähtsusega, et seda me niimoodi ei jälgi. Ja selge on see, et need, kes käivad vahetustega tööl, et nemad peavad oma vahetuse ajaks olema kindlasti kohal, aga ka seal kohal neil on see paindlikus kaasa rääkida, et millised on neile sobilikud vahetuste ajad ja ka vahetuste pikkused, et üldjuhul on meil vahetuse pikkus võibolla 12 tundi, mis on väga pikka aega, aga mõnele nii pikka aega ei sobi, et ta pigem käib rohkem päevi tööl, aga väiksemate ja lühemate aegadega. Et see on see paindlikus.
No siin on juba mitu korda olnud jutu sellest ka, et ettevõtte sees saab siis liikuda. Ja kuidas see selles mõttes välja näeb, et kas teil on mingisugune sisekandideerimisveeb või midagi sellist olemas, et töötajad saaksid liikuda siis organisatsiooni sees teisele positsioonile?
Meil on karjääri web, kus on näha, millised on vabad ametikohad. Samuti me oma uudiskirjas, sest me natuke enne põhuselt rääkisin, et uudiskirjas anname ka ülevaate sellest, et millised on vabad positsioonid ja julgustame kandideerima. Ja saadame ka sellel meili teel, sellest me anname teada nagu sisemiselt, et millised positsioonid on. Julgustame ka oma tuttavatele soovitama neid positsioone. Et selles mõttes see soovitus, töötajate oma soovitus on, ma arvan, kõige suurema mõju ja kaaluga. Et kui töötajad juba ise soovitavad, mis meil täna on nagu päris tegelikult suure osakaaluga, et see näitab, et töötajad on nagu rahul ja õnnelikud ja need julgustavad ettevõttega liituma.
Ka sama selles väärtuspakkumises hakkad teda midagi kardinaalselt muutma ka korona tõttu?
Praegu sellist plaani ei ole, et midagi muuta. Ei ole.
Kui nüüd töötaja liigub organisatsiooni sees edasi, siis kuidas te seda karjääri tegemist ja üldse seda ja kuidas te toetate seda, et kas on mingid arenguprogrammid või on siis tal seal uue ametipositsiooni peal näiteks nii mentor või coach või kuidas see välja näeb?
Meil on nii nagu üldjuhul organisatsioonides arenguvestused, mille käigus siis tegelikult peaksime aru saama, kus töötaja, millised on töötaja ambitsioonid. Teistmoodi sellest eraldi karjääriprogrammi ei ole, küll aga me jälgime oma töötajaid, me märkame neid, julgustame ka juhte oma töötajatega rohkem suhtlema. Kui on näha, et töötaja näiteks ei ole nii initsiatiivikas enam oma positsioonil ja me näeme, et ta panustab oma aega hoopis teise valdkonda rohkem, et siis vaadata, et äkki tal ongi selles teises valdkonnas natuke põnevam ja on aeg edasi liikuda. Ja ma siin kohal tooksin ühe kõige heljutisema ja sellise hea näite, ma arvan, et meil ei ole, või me oleme hetkel juurutamas grupi ülest personali haldusprogrammi. Ja meil on Leedus üks personalitöötaja, kellel on IT-haridus, ta on startupis töötanud, ta on ka ühte startupi juhtinud ja me näeme, et ta veedab oma aega väga palju arendajatega. Tale väga meeldib seal arendajate meeskonnas kaasa rääkida ja nendega suhelda ja seltsida. Ja see personali valdkond ta nii palju ei köida. Ja nüüd me pakkusime tal võimalust kogu seda programmi juurutamist juhtida, et projekti võtta enda vastutuse enda kanda ja näeme, kuidas ta on nagu löönud särama, et ta lihtsalt nii õnnelik, sest see on see, mis ühildab personali valdkonna teadmised plus siis need IT teadmised ja võimaluse siis ennast proovile panna ja midagi gruppi üleselt ära teha. Et ma arvan sellised jällegi individuaalsed lähenemised ja märkamised on need, mis soodustavad seda karjääri liikumist.
Kas mingisugused eraldi tegevusid et ette veel töötajatele selleks, et nad saaksid siis ennast arendada, toimub mingid koolitusi tihedalt ja nii edasi?
Koolitusi ikka on, jah. Et on nii kasiinudes on järjepidevalt erinevad koolitused, ka diileritel toimuvad koolitused aegajalt, et ikkagi oma oskusi veel kord lihvida ja oma teadmisi parandada võib-olla mingites valdkondades. Samuti, kuna me oleme väga vastutustundlik organisatsioon, kus me tahame käia käsi käes kõikide regulatsioonidega, siis me teeme sellised vastavuskontrolli ja regulatsiooniga seotud koolitusi, et tõsta seda teadlikust hasartmängust ja nendest ohtudest. Koolitame töötajaid märkama neid, kellel võib-olla on hasartmängusõltuvuse oht või oht sinna sattuda. Siis on meil juhtidele tulemas koolitused, et jah, ikka me koolitame väga-väga erinevad ja laialduse ütleme see ampluaaga.
Kuidas sa ise loomustaksid teie juhtimiskultuuri üldse?
Hästi avatud ja toetab ja ma arvan julgustav. Selline kolm sellist märksõna. Et mul on au töötada niivõrd intelligentsete ja tarkade juhtidega ja kuna meil on rahvusvaheline organisatsioon, meil on töötajad väga erinevatest kultuuriruumidest, väga erinevate kogemuste ja see mitmekesisus tegelikult täiustab ja need juhid on niivõrd inspireerivad tänu oma selle kogemustele ja nad on valmis nagu kogemusi jagama. Et jah, ma arvan, see toetav juhtimiskultuur on meil.
Kas mitmekesisusega ja erinevate kultuuride juhtimisega on mingisuguseid siuksid probleeme ka ette tulnud aegajalt? Kuidas sa seda olukorda tunned, et eri kultuurid töötavad koos?
Praegu ma ei ole tunnetanud ühtegi sellist märkimisväärse probleemi. Pigem ongi see, et kui juba inimesed tulevad teisest kultuuriruumist ja nad teavad, et nad töötavad siis multikultuurses organisatsioonis, siis nad ongi rohkem avatud ja paindlikud kõigega toime tulema. Et nad aksepteerivad võib-olla teiste nägemust asjadele, teiste võib-olla ka ütleme selliseid erinevusi asju laheneda või asjadele läheneda. Et ma ei ole jah märganud mingisugused suuremaid murekohti, pigem on see ikkagi üksteiselt õppimine, mis on nagu väga hea ja suur väärtus.
No mitmekesisuse alla ju arvestatakse seda ka, et ettevõttes on oodatud vanemajaalised ja võib-olla siis puutega inimesed ja need asju. Kuidas teil nendega looda?
Meil täna minule teadaolevalt ei ole puuetega inimesi tööl, küll aga me oleme sellest rääkinud, et tegelikult meil on see võimalus olemas ja me saaksime neid inimesi võtta. Et meil on täna jällegi laual paar teemat, kus me tahaksime hakata juba eestvedajaks, et vaatame, kuidas see õnnestub. Aga ma arvan, et jah, meil on neid ametikohti, kuhu on ka puuetega inimesed oodatud ja kus nad saaksid väga hästi hakkama.
Kuidas töökiusuga lood on? Et see on viimasel ajal hästi kuidagi päevakorrale tulnud, et kuidas, mis te selle ennetamiseks ettevõttes teete?
Esiteks me oleme, ütleme, personali osakonnaga või personali töötajate gruppi üleselt hästi palju või me oleme töötajatele väga lähedal, et me julgustame neid tulema meie juurde jagama muresi ja rõõme, et me oleme siuke neutraalne pinnas, kuhu võib tulla rääkida ja me tagame selle konfidentsiaalsuse. Meil on ka vilepuhujad poliitika ja saab teada anda anonüümselt juhul, kui märgatakse kas siis ebaeetilist käitumist või siis kiusu ja sellega me siis kindlasti tegeleme ja võtame seda väga tõsiselt. Ma arvan, et see on teema, millele ühiskonnas juhitakse järjest rohkem tähelepanu ja me peame ka samuti märkama ja hoolima sellest, et seda ei toimuks.
Kas sul on jagada ka mõnda sellist ettevõtte edulugu mingisuguse uue programmi juurutamisest või struktuuri muudatusest või midagi sellist, mis te olete viimastel aastatel või viimasel ajal teinud ja mis on hästi korda läinud ja millised võib-olla sellised suurimad õppetunnid sealt on olnud?
Ma arvan, et nii nagu väga paljudele organisatsioonidele, et see kriisi aeg ongi kõige suurem edulugu, et kuidas sellel ajal toime tulla. Et esiteks see, nagu ma enne mainisin, et me õppisime ära selle kaugtöö võimaluse, et kui meil on olnud siiamani kogu aeg ligipääs internetile, siis nüüd me õppisime ära, et kuidas seda ka päriselt kasutada. Et see kindlasti suur väljakutse juhtidele, et kuidas oma meeskondadega kontaktis olla, kuidas neid hoida ühenduses, kuidas olla kindlad ja usaldada, et nad ikkagi oma tööd ära teevad, kuidas hoida nende motivatsiooni kõrgel, kui nad on kõik seal oma kodus ja oma erinevate isiklike võib-olla murede või stressiga. Et see näitas, et inimesed on tegelikult valmis oma mugavustsoonist välja tulema ja leidma lahendusi, kuidas asju ära teha. Ja ma arvan, et mis meie organisatsiooni edulugu või mida ma loeksin selliseks edulooks ongi see, et me ei jäänud lihtsalt ootama, et oh, meil on nüüd maapealsed kasiinod on kinni ja võtame ja nüüd kõik puhkame, vaid me kasutasime selle aja ära ja tegime kõik selleks, et kui me ükskord avatud oleme, et me saame ellu viia mingisuguseid muudatusi. Ja noh, näitena mis võin tuua, et me tegime kaks uuringut või alustasime siis, et meil rahul töötajate rahulolu uuringut oli varem küll organisatsioonis tehtud, aga seda oli tehtud siis rohkem võib-olla manuaalsel ja vanal moel. Et nüüd me saime kohe, nagu töötajad olid tagasi, saime teha siis seda digitaliseeritud ja ikkagi nii nagu seda võiks ja peaks organisatsioonides tegema, et mõista, kuidas töötajad tunnevad, kuidas nad sellest olukorrast välja tulid ja milline on nende seotus organisatsiooniga. Ja teine on siis ka klientide rahulolu uuring. Et see oli väga suur ettevalmistustöö, et kuidas seda rahulolu uuringut teha, millised on need õiged küsimused, kuidas klientidele seda välja saata ja millised on üldse need erinevad platformi, mida selleks kasutada. Et need on võib-olla kaks sellist näidet, mis ma tooksin, aga muidugi seal kõrval oli väga palju, et meil on nii-öelda business intelligence tiim, ehk siis ongi analüütikute tiim. Et nemad jällegi lõid võimaluse ja vaatasid, mida meie erinevad platformi, mis meil täna kasutusel on, mis need erinevad uued ütleme, moodulid, mida võiks kasutusele võtta, et seda kõike enda heaks ja ärile paremini nagu toimima panna või äri jaoks need numbrid kuidagi toimima panna. Et ma loeksin seda ühtset meeskonnatööd, ühtset pingutust sellest kõigest nagu välja tulla, edukalt välja tulla, et see on üks suur edulugu.
Kas nendest rahulolu uuringutest tuli mingid mustreid ka kuidagi pidi välja just eriti see, mis töötajaid puudutab?
üks oluline asi, mis välja tuli, oli, et töötajad on väga rahul oma juhtidega, mis tegelikult näitab seda, et kogu selle kriisi ajal juhid olid olemas. Nad olid oma töötajatel lähedal, nad hoidsid neid kursis sellega, mis toimub, milline on olukord ja andsid neile võimaluse siis nagu enne mainisid, kas siis sisemiselt võtta mingisuguseid uusi väljakutseid või midagi päriselt nagu ära teha. Et see on võib-olla jah, üks oluline punkt, mis kohe nagu teistest eristus ja võib-olla ka see, et töötajad teavad, milline on nende roll organisatsioonis ja neil on olemas kõik töövahendid ja vahendid ja ka teadmised selleks, et oma asju edukalt ära teha.
Kui me korra sellest meeskonnatööst räägime, siis kas mingisuguseid selliseid situatsioone oli ka, kus noh, kõigile kaugtöö ei sobi, eks ju, et mõnda töötajat tuli ekstra motiveerida näiteks, et juht pidi võib-olla natuke rohkem vaeva nägema, et töötaja seal kodus saaks oma asjad tehtud näiteks.
Jaa, kindlasti oli ka selliseid, et see on selge, et inimeste olukorrad, kodused olukorrad on väga erinevad, et üks on see füüsiline, et sul ei ole hea töölauda või töötooli on ebamugav. Et kuidas me selle lahendasime, oli see, et me pakkusime võimalust ja viisime ka inimestele ise koju. Töötooli, kui oli vaja, suurema kuvari, IT-mehed olid väga nagu aktiivsed ja käisid inimestele kodus ja seadsid üles need töökohad. Teispidi, kui vaadata perekondike võib-olla olukordi, et mõnel ongi väiksemad lapsed kodus, pidid hakkama saama kodu õppe ja kõige muuga, et siis nendel oli jällegi see paindlikus, et nad said oma tööd teha sellel ajal, kus neil oli mugavam ja rahulikum seda teha, et nad ikkagi said keskenduda oma lastele ja tegeleda nendega sellel ajal siis võib-olla, ei saanud koosolekul alati osaleda, sest ja me tulime nagu vastu selles osas. Ja need, kellele üldse ei sobinud, et eks me nendega tegelesime individuaalselt jällegi. Et rääb oli väga palju vaja rääkimist, väga palju vaja leida, mis on see parim lahendus, kuidas sellega toime tulla ja ma usun, et me saime hästi hakkama.
Kuidas sa hindad tööstressi teie ettevõttes?
See on selline positiivne stress, ütleksin, et see on selline võib-olla adrenaliini tekitav, et tööd on väga palju, kuna me oleme ikkagi järjekordses kasvufaasis ja see selline kasvufaasi aeg on see, kus võib-olla pingelisem natuke pikemad tööpäevad, aga kui sa lähed keskkonda, kus sul on toetavad inimesed, kes kõik näevad, et see, mida me teeme, see toob meile edu ja me kõik teame, mida ja milleks me teeme, siis see stress on ainult, see tekitab ja sellise hea tunde ja soovi hommikul tõusta. Negatiivset stressi ma ei saaks öelda, et meil oleks, et stressi on muidugi kindlasti võib-olla kasiinudes, et võtame diilerid, kellel on tegelikult väga pingeline töö, et neil on pikad vahetused, kui nad, ütleme, et klientidel on ikkagi mängus olla suured rahad, seal tekib ka hasart ja selline võistlusmoment, et diiler kindlasti ei tohi eksida ja selleks on temal ka siis selja taga, kes on ka siinas käinud, on selline positsioon nagu pitboss, kes jälgib ja vaatab, et kuidas diileril läheb, et ta ei eksiks ja hoiab ka silma peal, et kui ta näeb väsimusmärke, et siis ta vahetab diileri välja. Et nendel võib, seal positsioonidel võib olla see stress selline pigem just see tõttu, et ta on pingeline, aga ongi, et me siis anname neile võimaluse pausi teha ja motiveerime neid, et oma puhketubades on neil head mugavad võimalused korraks aeg maha võtta ja see läbi saada selline hea positiivne töökeskkond ja elamus.
Lõpetuseks küsiksin seda veel, et kuhu sa näed teie ettevõtet liikumas ja sektorit üldiselt, mis nüüd siin lähiaastatel, lähikuudel võib-olla isegi toimuma hakkab?
kui sektorit üldse vaadata, siis see valdkond on niivõrd vana, et me teame, et esimene võibolla selline hasartmängulaadne üritus toimus 1638. aastal Veneetsias. Ehk et ma arvan, et siin nii-öelda maapeasetes kasiinades lähima aja jooksul, ka 20 aasta jooksul väga palju midagi ei muutu, et see jääb ikkagi selliseks klassikaliseks meelelahutust pakkuvaks sektoriks. Et küll, aga kuhu ta võiks muutuda, on kõik virtuaalreaalsus, nii-öelda masinõppe, et me tunneme ära, milline on kliendi käitumine, millised on kliendi ootused, me saame neile teha sihitud kampaaniaid ja pakkumisi ja ütleme, et ja ma arvan, et onlainis see saavutab nii täiesti nagu uued mõõtmed just läbi virtuaalreaalsuse. Et see saab olema põnev ja ma juba näen täna, et meil on nii-öelda need online kasiinod, kus dealer töötab ühes kinnises ruumis, ta on päriselt füüsiliselt ekraani ees ja mängib ja onlainis on need mängijad, et nad küll ei ole ühes ruumis, aga nad on ühes virtuaalruumis. Et ja noh, ma arvan, et ka see kaugel ei ole ka bitcoinid ja nendega mängimine, et juba täna see neid online kasiinusi on, kus saab bitcoine kasutades võibolla mängida, et üks see on. Nii nagu tehnoloogia valdkond üldse areneb väga kiiresti, siis ka kindlasti see valdkond.
No nende põnevate mõtetega tõmbame täna see saate otsad kokku. Aitäh sulle, Helena, selle põneva saate eest.
Aitäh võimaluse eest.
Meil oli külas siis Olympic Entertainment Groupi personali direktor Helena Evert. Mina olen personali uudiste juht Kai Miller. Kuulasite saadet Minu karjäär. Aitäh!